Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruan.
Urtarriak 6, ostirala, beste ostiral bat, maiaren bueltan, Ipar Euskal Herriko aktualitatea komentatzeko. Eta betiko modun, bueno, gure ohiko kolaboratzaileak ditugu, batetik Maite Ubiria, hemen, Urruñako estudiotan, betiko modun, mil esker, eta egunon, Maite.
Egunon, eta urte berri hon.
Urte berri hon, eta urte berri hon ere, Aitor Errenteriari, berare telefonoz bestalde dugulako, Baionatik, kaixo, egunon, Aitor.
Ai, urte berri hon, eta egunon.
Bueno, hasteko ta ben, dudarik gabe biharko manifestazioa astenetan Euskal Herrian notizia garrantzitsuena edo garrantzitsuenetarikoa da, baina horrera, bueno, notizia hori aipat horretik bestelako kontutxo batzuk jarri nahi genituen mai gainean badirelako ere bestelako albisteak, horietako bat kasu honetan Madrietik iristen zana, Garoñako zentral nuklearra 2009 arte luzatu nahi dute. Eta nuklearren gaia nolabait lotu nahi nuen bai Parisetik eta bai Madriletik nuklearren aldeko apostu egiten dutela, bueno, ba argi ikusten delako, eta horrekin lotuta, bueno, aste honetan ere irakurri dugu kasu honetan segurtasun nuklearreko agintaritzak Frantziako zentral nuklearren gaineko txostena plazaratu duela, eta txosten horren arabera dio, bueno, ba, frantses estatuan dauden zentral nuklearrak seguruak direla, aurrera jarraitu zaketela beraien zereginarekin. Hori bai, badazpada, situazio berezietan, ba, situazio berezi horiei aurre egiteko, inbertsio garrantzitsuak egin behar direla gomendatzen du edo agintzen du, ez nago ziur. Eta horrek, badu nolabait, Maite, gaurko mai inguru hasi horretik aipatzen genuen, badu nolabait kontrasan bata atzean, ez da, azken batean, gobernu frantsesak beti aldarrikatu duelako, zentral nuklearrei esker energian asko aurrezen duela estatu frantsesak, baina zentral nuklear horretan, edo horietan, diru asko inbertitu behar baldin bada, argudio hori nolabait kolokan gelditu daiteke.
Ba, bai, nik uste dut bai, kolokan geratzen dala. Bueno, esan behar da, nolabait txostena lehenengo zati hori, da neokonklusio hori, pixka bat butade badala, ez? Esan eta zentral nuklearra segurra direla esatea, nik uste dut butat bat direla, esan eta zabalik baldin badaude, martxan baldin badaude, da segurtasun neurriak betetzen dituztelako, eta gainean normalki arautegi nahiko zorrotza izaten da, ez? Orduan, hori esatea ez daka aparteko garrantzirik, nez da azken asteotan eta azken hilabeteotan egon diren aibet ekimen zentral nuklearren ingurutan, adibidez Greenpeaceko militantek edo egindakoak, nolabait frogatzen dutela, ba, segurtasun neurri zorrotz eta on eta betetzen diren neurri guzti horiek gainditzea baina nahiko erresa dela, zeren egin dituzten bat ekimen zentraletan sartuta. Orduan, baina bueno, lehenengo zati hori esatea, segurra direla zentralak, ados, zentralak horiek segurra dire, baina nik uste dut nolabait txostenaren elementu interesgarrena dagoela bigarren zati hortan, esaten denean, nolabaitek muturreko egoera gainditzeko bideak, naturak sortutako muturreko egoera baten aurrean segurtasuna bermatzeko behar direla milioika eta milioikako inbertsioak zentral horietan. Are gehiago, martxan dauden 58 erreaktore horiek kudeatzen duen EDF konpainiari eskatzen dio plan zehatz bat egitea horren inguruan, ez? Zena, eto nolabait nukleo gor baten inguruan segurtasun indartua martxan jartzeko. Eta nik uste dut handagola gakoa finean, ez? Handagola kontua, ez? Egoain arte nolabait batez ere Sarkozik ba, lobi nuklearra defendatzen duna eta Frantzia nuklearra defendatzea esutxua duguna, ba, beti aldarrikatu du nolabait are gehiago krisi garaian onso ondo entzuten den mezu bat, ez? Nolabait esan ez, ba, Frantziak dituen zentral horiei esker ba, sortzen duela argindarra, eta argindarra merkeagoa dela, eta ez badago zentral nuklearra, pues bueno, kasi kaosa gertatuko zala, ez? Eta ez dakiz gertatuko zen Frantzian, ez? Eta argudio ekonomiko horri erantzuteko zailtasunak izan dituzte ekologistek, zailtasunak izan dituzte ezkerreko taldeek momentu konkreto batzuetan, pues jendea nahiko sentibera dela momentu honetan olako argudiokin, ez? Entzuten ditu olako argudiak, baina txosten hori irakurrita ematen du argudio hori bai erortz dala, ez, zen sekulako inbestizamenduak egin behar badire zentral hoietan Ba egoera aldatze bat gainditzeko, eta gerta daiteke zeren txosten hau egina dago Japoniako estripoen ondotik, ordun naturak janeko erakutsi du posiblea da holako gauza gertatzea, eta holako sekulako investizamendok egin behar badira, ordun ez da merkea ere, segurrak ez dire, neurri batzuk betetzen dituzte bai, baina ez dire segurrak 100%, eta gainera nolabait pixka bat bizkorra egiteko zentral horiek sekulako investizamenduak egin behar dire. Horrek arestituko luke erabat, ez, EDF-ren faktura, ez? Ordun nik uste dut, bueno, ba kanpainan kontutan izanik berehala murgilduko garela hauteskunde kanpaina batean edo gutxien estatu frantziarreko mailan, nik uste dut bai kamika piztuko dula txosten honek eta berriz ere bai piztuko dala eztabaida hori, ezta?
Aitor, Euskal Herriak behin baino Euskal Herriko herritarrek behin baino hautan erakutsi dute zentral nuklearren kontrako baien jarrera, kontua da bai estatu espainiarra eta bai estatu frantsesa nuklearren, energia nuklearren aldeko bi estatu direla, beraz, energia nuklearra bultzatu duten bi estatu pean gaude, egoera nahiko aldrebesa euskaldunontzat.
Bai, batez ere, kontuan hartuta Euskal Herriko ikuspegitik, egunen baten Euskal Herria independientea baldin balitz, ba harek ere beharko lukela energia sistema bat, eta gaur egun ez dugula olako iturririk edo baliabiderik, ez? Nik bai azpimarratu nahi nituzke hor dauden mitoa nuklearren inguruan, ez? Bat hori Maitek aipatu duena, segurtasunarena, segurtasuna beti dira segurrak teknikaren arabera. Ez arazoa da, denpora pasatzen dela, teknikako betzen direla eta ikusten dela, gaur segurtza jotzen zena, atzo ez dela segurra, ez? Hola nolabait, bizi gara iraganeko gezurrarekin gaurko kontzientziak arintzen. Eta zora hor dode, Txernobilekoa, Fukushimakoa, ekaitzak horri zanen dira, klima aldaketak eraginen ditu hainbat muturreko goera, beraz, segurtasunaren mitua hor dago. Eta gero merkearena, nik ulertzen dut, krisialdi latza dagoenean, jendeak aldezein merke behar izatea energia tori guzia. Baina zentral nuklear bat ez da gauetik egunera egiten, hau da urte luzeetako investizamentua dira, horrek eskatzen du, bai eraikitze lanen, bai mantenuan, eta gero bai hondakinen tratamentuan, izugarrizko sautzea, ez? Nik gustora ikusiko nuke erkaketa bat, energia berriztagarriak sortzeko behar den inbertsioa, eta egiazki nuklearrek zenbat balio duten, eta horien artean, horren arteko konparaketa eskuan, orduan bai errango nuke merkea den edo sobera garestia den, ez? Hala ere, nik uste dut hondakinen gaiarekin bakarrik gauza harrigarriak ikusten ditugula, ez? Ikusi dugu berrikitan Gipuzkoako aldundiak bidali duelako itsasura edo bidali nahi duelako lurruztela egiteko zaborra, izugarrizko eskandalua montatzen dela, aldiz Frantziak eta Alemaniak hondakin nuklearrak pasute dizkiote bata besteari garbitzeko eta metatzeko, eta hor badirudi hori normala dela, ez? Azken batean berriz ere, estatu arrazoia gordetzen da energia denetzen.
Bueno, zentral nuklearri buruz mintzatzen ari gara, baina gaiarekin aurrera segitu aurretik, urte berria guztio batera hasi behar dugu, eta gaurko gure hirugarren gonbidatua agurtu behar dugu, Aian Deguten ere telefonoz bestalde dugulako, egunon Aian De, eta urte berri hon.
Bai, egunon zuei, barkatu beranta eta urte berri hon zuei eta Fuzazpiko entzuleei. Ea urte hau aldezen goxo pasatzen den eta biztu diren esperantzak gauzatzen diren.
Ea, ia dan, kasu honetan, Aian De, ezakit, zentral nuklearrik gabeko herri bat osatzeko edo inguru bat osatzeko esperantza gutxi, ez? Ikusita, kasu honetan,
segurtan... Egia duzu bai, bere ala behintzat Epeliaburrean zaila eta Frantzia bezalako herri baten zailago, ez da. Entzun zaituztet, azken minutu hauetan eta erabat bat nator egiten duzien analisiarekin, eta egia da, kondutan hartu behar dela ere, frantzes kasu partikulara esango nuke ze indar nuklearra eta energia nuklearra bultzatu izan zenean frantzes estatuan, izan zen, batez ere De Gaulle general eta presidentearen garaian. Orduan zen, ideia hori ere oso indarrean Frantzia zela zera, oso potente herri aberatsa eta bere independentzi nuklearra izan behar zuela, bai militar mailan eta baita ere maila zibilian. Eta azpimarratu duzuten betalaxe, egia da, saltzen zen ideia zela, ba, alde batetik independentzia, eta bestetik zera, oso energia iturri zera, merkea zela, baino, bueno, azten zen uraniuma behartela, eta sekulako kostua daukala gaur egun, eta noski, orduan investizamenduak ikaragarriak izan ziren, baino garaian Frantzia zen oso administratiboa eta diru publiko egin zuten. Orduan, nik uste dut ere aspalditikan EDF-ek esaten zuenean, bo, orain ERDF-ek, baino garaian EDF-ek esaten zuenean merkea zela, ez dut uste sobera kasu egiten zietela, ba, inbertizamendu publikoei, eta noski sekulako sosa eta dirua inbertitu zela orduan. Baino zen dena, Frantziako handitasunari buruz eta handitasun horren zaintzeko. Eta oso bitxia da ere, bez, horrekin bukatuko nuke, baino ikustea ere orduko sindikatu indartsuena, hots CGT sindikata, beti alde izan dela. Zukurdosoa da, baino askotan, Frantzia mailan, CGT sindikata eta alderdi komunistak bat egin dute askotan eta hainbat alorretan golismoarekin. Eta hortan ere bai, CGT sindikata askotan nuklearren alde burua jarrita izan da, eta alderdi komunista ere bai horren alde izan da. Hor beti gauza eman koguna izan da frantzes politikan. Eta horrek adiazten digu ere badela beste arazo bat, eta egia da, arazo soziala. Eta zuk esaten duzunean ere, eta galdera pausatzen duzunean, eta zilegitasun oso, egia da, noizbait amets daitekela, ba, indar nuklearri gabeko herri bat, eta baino hori preparatu behar da aski goiz, ez da, beste krisirik ez eragiteko, eta beraz langilego hori nolabait itzulitzeko, eta beste lan bat entzako ba, preparatzeko, eta la, krisi larria izan ez da din, ordan, ez ekonomikoki, ez energia aldetik, ez eta are gutiago langile edo enpleguen aldetik. Baina zure gaitzet, Frantzian ez da alako zera, planifikaziorik egiten, noski, interes gehiegi daudelako nik uste, noski.
Bueno, dirua aipatzen duzue, eta gure dirua ere, gure, esan da igual, gure diruxea esan barko nuke, urteberria hasi da, nola hasi da urteberria Ipar Euskal Herrian, zergak igo dira, bakit bez zerga uneko bi igo dela, hor badaude beste proposamen batzuk, horiek ere, bueno, nahiko aipagarriak izan daitezke, kasu honetan produktu importatuen gainean, bueno, zenbait alderdik horiei uneko bi zergak uneko bi igotzeko proposamena ere egin dute, ez dakit honek guztiak hauteskunde kanpainarekin zer ikusia izan dezakeen, bueno, urte berria zergak igo direla alegia.
Bai, bueno, hori beti gertatzen da, senete, eta malez hori beti gertatzen da. Ez, abiatzen da beti urtea prezio igoerekin eta hontan ere bai, base prezio igoerak izan dire, ez? Ba, garraioan, energian eta abarrekotan egon dire igoera horiek baita inpostuetan eta barrez eta bueno, gero nitzako ba pixka kezkagarriena dana baita ere da zerbitzu publikoen ahultze hori, ez, ematen dana eta ordun adibidez osasun zerbitzutan abarituko dala, mutuelen prezio egoko da, ordun hori langile gehienek ordaintzen dute eta bueno, ba horrek nolabait kezka berria sortzen ditu etxe askotan, ez? Eta esa beratzenen etxetan, ez? Alegia. Gehiengoaren etxean, ez? Baina hortaz gain bai egia da, ba sartzen dela pixka bat eztabaida, hauteskunde eztabaida, ez? Eta orain pues igo da berez berriz ere bai beza eta aipatzen da bez sozialaren proiektua hori, ez da proiektu berri bat, jaiko ba bere lehenengo kanpainan ba Sarkozik aipatu zuen 2007an aipatu zuen, gero urtu zen proiektu hura, orain dela gutxi beste hautagai bati entzun nion, Modemeko hautagaiari Bairuri entzun nion telebistan nolabait horren alde agertzen zala, eta atzo aldiz uste dute Holande berak nolabait garrantzia kentzen zuen hori bezalako proiektuari, nolabait indarrak kentzen zion, esan ez, ba, nolabait importazio tasatzen, hainbat importazio tasatzen ez dela konpontzen nolabait ez, ez dela arintzen, eta batez ere ez dela arintzen gero zerga karga herritarre gehienen dako, zeren, bueno, ez da haka inbeste importantzia importazio kopuru horrek nolabait zerga sozialak eta barrekoak arintzeko bidean. Baina nik uste dut egia dela, zerga sozialaren gaineko diskurtsoak oso ondo pasatzen dela kanpainan, Sarkozyrentzat ondo etorriko zaiola kanpainan, diskurtso pixka bat nazionalista dalako, eta balio dula nolabait Frantziaren handitasuna, lehen aipatzen nun bezala, eta Frantzia lehena, eta olako mezuak pasarazteko, esan ez, ez nolabait, bai, bose, kanpotik etortzen diren eta hainbait proiektu tasatzen ditugu, zeren batez ere produzitzen duten hoiek nolabait kolokan jarri dute gure sistema soziala, gure lan egiteko moldea, merkeago produzitzen dutelako, langile eskubide gutxiago dituztelako kanpoan hemen baino, eta bueno, baliatuko dugu nolabaiteko taxa hori arintzeko zerga horiek gurengan eta kompetitiboago egiteko gure ekonomia. Bueno, mezu horiek oso ondo pasatzen dire estatu frantsesean, oso ondo pasatzen dire kanpaina barruan, eta Sarkozyri mezera handia egingo dio. Arazoa da baten bat sartzen baldin bada kontuak egiten eta zifra behiratzen konturatuko dala benetan hori ez dela panazea bat, baina egia da diskurso nazionalista bat pasatzeko eta apuratzen baldin bago pixka bat fronte nazionalari diskurtsoak entzeko edo bere bost bere arrobiari arriska batzuk entzeko bederen baliogarra izango da, baina berez ez da neurri ekonomiko eraginkorra bistan.
Aiande, Aitor, oso denbora gutxaka orduan gai honekin bakoitzaren hausnarketa txiki bat, esterik ez. Ezakit Maitek aipatuen duenarekin adostu deten, hauteskunde kanpainarekin zer ikusi ote duen horrelako diskursoak eskuinaldetik botoak jasotzeko, baina labur, mesedez.
Bueno, ba, bitzez, esango nuke, nik uste dut ere bai, hau, sartzen dela dala hauteskunde kanpaina gorrian. Hau da, sentimentu nazionalista nola baita berriz ere berpizteko eta gora aipatzeko eta Frente Nazionalari nola baita bai diskurso aldetik eta bai botoen aldetik hainbat boto kitatzeko uste dut erabiltzen dela diskurso hori. Eta zori gaitzez galtzailea da nik uste dut azkenean politika. Ze hortan uste dut ahazten direla beste faktore batetaz, eta hau da, Europan gaudela, eta nik ez dut uste Frantzia gai denik alako zergen eiteko. Gainea, importatzen diren zerak izango dira Europatik kanpo, eta hau ez dut uste gainea Frantziako, edo Frantziaren esku dagoenik. Baina, bueno, ba, berriz ere aintzinako mit toarekin eta ametxekin pentsatuz ba oraindik ere laugarren edo bosgarren republikaren hasieran behintzat gaudela eta Parisek nahi duena egin dezakela, baina ez hau ez da egia, Brusela hor dago, eta gainera niri nik pixkat irri egiten dut, baina irri triste bat liberal handi haiek esaten dute dena dela libre, dena da aizu, merkatua libre dela, esku hori famatu liberal horrek invisible den horrek, ba dena orekatzen duela, baina azkenian ikusten da ja oso intervenzionistak direla ere bai.
Bai, nik ere zalantza handia ditut, ja, neurri hori legezkoa ote zen Europan, zalantza handia ditut eta ez uste dut, hala ere, nietako zabaida hau zabaida faltsu bat da egiazko beste zabaida bat gordetzeko erabiltzen dena, eta da gaur egun egiazki aplikatu direla alimadeko igoerak bai bez mailan eta bai, eragin diotena gizarteari zuzenean hainbat arrotan, ez? Hau da, egunerokotasunean dauden arazoak ez ditugu aipatzen ditugu nola baiteko ametxetako arazo batzuk edo proposamen batzuk, ez? Azkira ikustea, ba, adibidez, osasune arroan dagoen defizita nola ordaindu nahi den, eta orain arte lanaren araberako zergarekin ordaintzen zena, orain pasatu nahi dute, nola baita bezaren edo TV-aren inguruko zergarekin ordaintzera, ez? Piskat harrigarria da, sistemak bide hori hartzen du, eta nola baita horre egiazko gizarte zabaida hori, ba, gorde egiten da zabaida larri honekin, ez?
eta amaitzeko albo batera utzita hauteskunde kontuak, amaitzeko bihar manifestazioa egin dezagun bidea ekimenak deituta Bilbon badiudi masiboa izango dela eta hori autobus kopuruan nabari da. 3 minutu ditugu beraz esaldi bakarra bakoitzen za sentitzet gaurkoan hain denbora gutxi okitza, baina tira Ipar Euskarrian ere nabaritu da, ezta, manifestazioak indar hartu duela dagoeneko 6 autobus bete direlako eta ez da ohikoena edo nola ikusten zue azken nahezue biharko zitorri begira, bueno, ba, aipamentxo bat doakoitzari, eta listo, eta maitzen dugu.
Bai, bueno, nik igual zueke ni baino espentsia gehiago duzu hortan, baina nik ez dut ezagutu olako horik esan, eta zeren, ez dago olako itura Ego Euskal Herrian bezala, olako ekimenetara joaiteko autobus pilo bat antolatzena, eta enola baiteko azpigitura bat kasi-kasi oso olioztatuta dagoela hori antolatzeko, nik uste dut Ipar Euskal Herrian ez dela horrelako hori gertatu baina arte, eta benetan ba, horrek nolabait erakusten dula mobilizazioa handia izango ala ere bai, eta nolabaiteko manifestazio horren mezua pasatu dala gure lurralde hontan ere, baina ez dakit precedentea dauden, aurrekaria dauden, hori igual zuek ni baino gehiago goratuko zarete edo...
Aitora Jande, zer dio zue?
Nik uste dut ez dela ez, lehen etzela lakorik gertatu, hor ikusten da argita garbi Ipar Euskal Herriko jende andana batek bere egiten duela bake prozesua, eta baita ere gehiago ez, nuke esango gehiago, baina nola esan. Benetan ere giza eskubideen aldeko mugimendu hori indartzen dela. Eta nik uste dut ere, jadenik aizpimarratu genuen bezalaxe, hainbat kasutan, baino baita ere ohiko familia abertzale aratago doan mugimendu bat badela. Hor berdeak dira, baino hainbat sozialista, zentrista, nik uste dut, jende berez joango dela, giza eskubideen alde, hots presoek dauzkaten eskubideen alde, inoiz, uste, oso jendetsua, denok pentsatzen dugu noski, oso jendetsua izanen dela biharkoa, eta iparraldetikan noski, uste dut, hau, bai, azpimarratzekoa dela, ze lehen aldikotz ikusten da nik uste halako mugimendu bat.
Aitor, zure konpresio eta esuna, aproban jarriko dugu, 30 segundo dituzu, ideia bat botatzeko.
Horren inguruan, bonik uste dut, ba, lehen aldea dela, bai, baliteke ikastolek, ikastolen alde egin dira olako gauzak. Baina nik uste dut hor badela mezu politiko bat zuzena iparraldeko gizartearena, bilboragoaz, baina baita ere begira da Frantziako gobernuan jarrita, ez? Hau da, presoen eskubideak defendatuz Frantziari ere urrats politikoak eskatzen dizkigu.
Osondo, primeran. Ba, hemen txea amaituko dugu, Maite, Aiande, eta Aitor, mila esker eta datorren astera arte.
Ongi izan, aio.
Ba, astera arte, agur, mila esker.